Ale živijo.
Lepo zdrav, Tanja. A smo v vetru?
Ja, zdaj smo v vetru. Danes prvič nisva skupaj, ne? Bomo videli, kako bo tale eksperiment uspel.
Ja, jaz verjamem, da bo vse v redu. Jaz sem se izoliral, da ne bi s kihanjem koga okužil. Verjamem, da gre za virozico manjšo, ampak ali gre za kaj drugega, bom pa zvedel popovdne po testu.
Odgovorno. Drži se, čuvaj se, sporoči, kaj bo po testu.
Ok. Gremo, gosti tudi v studio, ne? Sklepam.
Ja. Dobar dan.
Ja, najin gost.
O, lepo zdrav.
Najin gost.
Ampak še preden ga predstaviva, predlagam, da zrolamo Jerryjev jingle, ki ga pripravo, torej Jernej Sobočan, urednik, jutranji urednik z Vala 202.
Nademo.
Umetnost možnega. Umetnost možnega je podcast.
Podcast o politiki.
Njim to proučilo, ali je
vsako odlašanje
bo povečevalo nevarnost.
Tam nekje, kjer so drugi.
A te očitki so nekako smišni.
Se pravi, da smo še vedno precej daleč od prvi.
To bi našo državo.
Morda celo politični kaos.
No evo, naš najboljši džingl doslej in še enega imamo na koncu, ampak začnimo pozdrav vsem že 11. epizodi podcasta o politiki umetnost možnega, pripravljava ga, to že veste, Aleš Kocjan, Radio Slovenija, Tanja Starič, Televizija Slovenija. Tudi tokrat so že povedala in se je že oglasil, je najin gost novinar, komentator, urednik, ki spremlja politično in širše družbeno dogajanje iz prve vrste. Dobrodošel, Ali Žerdin, poznate ga vsi bralci sobotne priloge, pa prej Mladine, pa še prej poslušalci Radija Študent.
Kot star radic, radic moram ostro protestirati ob uporabi besede eter. Uh-huh. Ne, kajti beseda eter je vendarle rezervirana za frekvence, ki živo se širijo po etru, mi se pa širimo po optičnih kablih.
No, tako.
Tako, ne? Evo. Da veste, da sem v dobri formi in našpičen.
Odlična forma. Danes bo dobra epizoda, že vidim. Kaj začnemo? Super, začnemo, Aleš?
Ja, jaz predlagam, da tako kot ponavadi zgrabimo kačo za glavo. Tako. Danes je sreda, 10. februar, ura je 11:10. Čez nekaj minut bodo opozicijske stranke s Karlom Erjavcem vložile konstruktivno oziroma napovedale vložitev konstruktivne nezaupnice, če prav razumem, oziroma kaj se dogaja. Jaz nisem danes bil na tekočem z aktualnim političnim dogajanjem. Se torej obeta danes vložitev konstruktivne nezaupnice, ne?
Ja, danes bo vložena konstruktivna nezaupnica z 10 podpisi poslancev, se pravi ne z vsemi. Jara kača, dolga zgodba, ali kako to spremljaš?
Ker imam dober spomin, se spominjam obdobja v letu 1992, ne, ko se je mehanizem konstruktivne nezaupnice prvič uporabil, tedaj proti predsedniku vlade Lojzetu Peterletu s prvim poskusom še kar prepričljivim Marka Voljča, ki je bil sicer med nastopi v tedanjem državnem zboru precej smešen, oziroma smešili so ga. Ne,
tako, banane, ne? Znamenite banane.
Je pa bil njegov nastop zanimiv zaradi tega, ker je odpiral neke nove perspektive. Ne, pravzaprav, kaj bi morala tedaj še povsem nova država početi. Ne. Ni dobil zadostne večine, ponovo je operacijo za njim Igor Bavčar, ki je dobil še manj večine, ne, in v tretjem poskusu, ne, smo dobili prepričljivega novega predsednika vlade, doktorja Janeza Drnovška, S tem, ne, se je pa začelo pač neko novo politično obdobje v Sloveniji. Ne. Jaz ne pričakujem, ne, da bi se s Karlom Rjavcem, ki je na politični sceni že zelo dolg časa, začela nova zgodovinska era, če bi prišel do magične meje 46 glasov, ne, je pa morda, ne, glede na intelektualno zaledje, ki ga ima, Karl Rjavc, mislim predvsem na Jožeta P. Damjana in druge, ki v tem podjetju sodelujejo, bi lahko prišlo vsaj do neke refleksije, kje politično smo.
Zelo zanimivo. Ne? V eni od prejšnjih epizod se tudi meni, ne, so paralele z letom 92 velike, ne, sem prestrašila vse goste, ker so se prestrašili, da vidim v Karlu Rjavcu Janeza Drnovška. Ampak ne gre v tej zgodbi za to, ne, gre za poskuse v bistvu zamenjave vlade, ki odpirajo neka nova vprašanja, kako naprej. Ne? In to me zanima, kako naprej. Nihče nima večine zdaj, tudi vlada nima večine. Vlada ima 41 glasov. Zdaj, teza predsednika vlade je, da pač na potezi je opozicija. Ko bo zbrala dovolj glasov, dokler jih nima, je vlada večinska. Kako ti to vidiš? To naslednje obdobje, recimo ob predpostavki, da opoziciji ne uspe zbrati teh 46 glasov.
No, pač mi ne preostane drugega, kot da se s predsednikom vlade strinjam. Ne? Pač, sistem konstruktivne nezaupnice je postavljen tako, da je treba dokazati, ne, da ima nova koalicija večino, in to je to. Ne. Ko dokaz pride na mizo, pride pa tako, da se prešteje glasove v glasovalni skrinici, glasovanje je pa anonimno oziroma tajno. Ko je to prešteto, je dokaz na mizi. Ne. Zdaj, jaz se ne strinjam s tistimi, ki pravijo, da je dopustno o konstruktivni nezaupnici glasovati samo v primeru, Če je vnaprej znano, da 46 glasov podpore obstaja. Ne? Kaj ti? Ne? Sama razprava o konstruktivni nezaupnici, ne, je namenjena temu, da poslanci, ki glasujejo po svoji vesti in so predstavniki vsega ljudstva in tako naprej, ne, da slišijo argumente tistih, ki ga probajo zrušiti, ne, se pravi, tisti, ki probajo zrušiti sedanjega predsednika vlade in da slišijo točke, kritike, ki jo izreka pretendent za novega predsednika vlade. Ne? Te pravi, v sami logiki parlamentarne demokracije je, da je treba poslansko skupnost na sami seji prepričati, da je potrebno vlado zamenjati oziroma je ne prepriča, oziroma se je ne prepriča, ker so argumenti nezadostni. Ne? Tako da ideja, ne, da je treba v en od ustavnih pravnikov je širil, da je treba v še pred glasovanjem o konstruktivni nezaupnici vedeti, da je 46 glasov ali ne, da je to se mi v logiki parlamentarne demokracije pač ne zdi smiselna. Ne? Krati pa tako, ne, da razprava o konstruktivni nezaupnici ni nujno namenjena izključno temu, a bomo oblast zamenjali ali ne. Ne? Je namenjena, to pa treba imeti v mislih, neke vrste predvolilni kampanji. Ne? Če so razlogi za zamenjavo prepričljivi, pa hkrati stranke vladajoče koalicije teh prepričljivih razlogov ne pripoznajo, ali pa v tem primeru zlasti stranka SMC, ne? Je seveda za stranko SMC to negativna investicija za volitve, ki bodo kdaj že 2022. Ne?
Prihodnje leto junija, ne? Če bo šlo vse po planu.
Če se lahko morda še jaz vključim.
Seveda.
Jaz bi k temu dodal, da se mi Seveda, vedno se pojavlja vprašanja, ali bo zdaj nezaupnica v primeru neuspeha ukrepila vlado, ali se splača vlagati torej serijo interpelacij. Jaz mislim, da glede na razmere v politiki in družbi se nekako zdi, da opoziciji pravzaprav ne preostane drugega kot stopnjevanje pritiska na vlado, še zlasti zato, ker ta večina, o kateri govorijo na koalicijski strani, ni tako trdna oziroma 100% zagotovljena. Ne? Koalicija nima 46 glasov sama po sebi, torej brez Desusa in je takšna oblika pritiska po svoje celo naravna, zlasti, če opozicija verjame, da lahko zamenja vlado z neko boljšo ponudbo. Drugo, kar pa se mi zdi pomembno, in to smo že zadnjič v prejšnji epizodi s kolegom Stepišnikom razglabljali, da in to, kar je pravzaprav zdaj Ali povedal, ne, pa lahko razprava o nezaupnici in o vsaki interpelaciji v bistvu prinese celovito evalvacijo nekih vladnih ravnanj, ne le pri spopadanju z epidemijo, temveč tudi, ko govorimo o nekih temeljnih spremembah v politiki in družbi, čemer smo brez dvoma zdaj priča, ker vsi vemo, da je SDS v resnici edina stranka, ki ne prinaša mačka v žaklju, ampak vsakdo vedno ve, kaj bo to prineslo, ko je na oblasti. Ne?
Ampak po drugi strani, ne, tri interpelacije, konstruktivna nezaupnica, ne, je mogoče, jaz ne vem, iz poraza v poraz, zdaj divjo špekuliram, ne, morda bodo interpelacije in nezaupnice uspeli, ampak kaj je mogoče iz poraza v poraz do končne zmage?
Ma, zdaj, če pogledamo ravnanja stranke SDS v obdobju, ko je bila v opoziciji, bomo videli, da je SDS prav tako uporabljala to metodo političnega boja vlaganja številnih interpelacij. Ne, in to ne pomeni, da je zaradi tega šla iz poraza v poraz, v poraz, v poraz. Ne. Zdaj, interpelacije pa konstruktivne nezaupnice so tudi nek inštrument političnega boja, ki pravzaprav v kolesje politične mašinerije natresa pesek. Ne? Kaj hočem s tem reči? Ne? Če imamo interpelacijo proti ministru za kulturo, to kolesje v politični mašineriji pomeni, ne, da bo imel minister za kulturo, ker bo obremenjen časovno z interpelacijo, manj časa, da bi vodil svoje projekte, za katere vsaj v delu javnosti zagotovo nima ustrezne podpore. Ne. In to obliko političnega boja je SDS v obdobjih, ko je bila v opoziciji, izmojstrila do konca. Ne? Pravi, če postaviš poslansko vprašanje, ustaviš neke delovne procese, ki tečejo znotraj vlade, ljudje se morajo ukvarjati z odgovorom na poslansko vprašanje, ko je na dnevnem redu interpelacije, se morajo še več ukvarjati z pripravo na interpelacije, torej nimajo več časa za tisto, kar je njihovo osnovno delo in pač, če ne, opozicija zazna, da neko početje ministrstva nima ustrezne javne podpore, se lahko to početje ustavi s tem, da se v politično mašino strese pesek. Ne?
Tukaj je bila SDS mojstrica. Ne?
Ne, in pač, ne, tako kot razumem te, ne, ali pa ne vem, ne, tretja je prav poslansko vprašanje, interpelacija, neka umestna stopna je zahteva za sklic izredne seje odbora, zahteva za sklic izredne seje državnega zbora.
Ja, to je parlamentarna orodja, ne, ki jih uporabljajo.
Ta parlamentarna orodja so seveda povsem legitimne oblike političnega boja. Tis, kar mene čudi, je to, da sedanja opozicija pravzaprav tako pozno ugotavlja, kjer orodja ima na voljo. Ne? In zelo pozno ta orodja aktivirala.
Zato, ker v času, ko so bili v opoziciji, niso izmojstrili svojih veščin do potankosti.
So bili premalo časa v opoziciji, kolegi. Hočeš reči.
Verjetno, ja.
Karl Erjavc, kako pa vidiš njega? On je prišel, mislim, dolgoletni politik, 20 let, odšel, prišel na velika vrata, zdaj neskončne težave v lastni stranki. Kako vidiš to zgodbo njegovo? Če zdaj ta konstruktivna nezaupnica ne uspe, je to konec njegov politični.
Kaj z Desusom? Kaj to pomeni za Desus?
Ne, mislim, pač v Desusu je očitno pač nek razcep med delom poslanske skupine pa vodstvom stranke. Ne? To je jasno. Desusova poslanska skupina je ena redkih, ki ne trenira strankarske discipline, ne? Ampak ne, se zgodi, ne, da se poslanci odločijo, da bodo ravnali po svoji vesti, ne pa po navodilih strankine centrale. Ne? Pač, do določene mere se je to morda kdaj dogajali tudi kje druge, ne, ampak pač zdaj Desus je bolj na preizkušnji po mojem leta 2022, ko bodo parlamentarne volitve, ta karta odigrana s to konstruktivno nezaupnico, če ne uspe, po mojem ni zadnja karta, ki jo lahko Rjavc da na mizo. Ne? Dej, Rjavc ima neki političnega talenta, nedvomno. Pri tem, ker v politiki počne zadost spreten, pa hkrati tak tip politika, da se ga ne da zalotati na nekih zelo globokih protislovjih, ne? Oziroma je še vedno ob kljub številnim političnim manevrom sposoben logiko svojega delovanja razložiti bolj ali manj konsistentno. Ne?
Tako, teflonski Karl, ne?
Ne izpade popoln bedak. Ne?
Bomo videli, ne?
Mogoče, ja, povej. Tej zadevi eno misel dodal, ne? Pri Desusu in poslancih. Poslanci oziroma stranka Desus je v prvi vrsti, vemo vsi, interesna stranka in se veliko bolje počuti v koalicijskem objemu kot pa v opoziciji. Tam tudi lahko uresničuje interese svoje volilne baze, vsake toliko kak bombonček za upokojence oziroma za vsaj ne pretirano poslabševanje statusa upokojencev. Zdaj v tej zgodbi z okrog konstruktivne nezaupnice pa se zdi, da Desusovi poslanci vztrajajo v tem, na tem bom rekel, koalicijskem povodcu iz nekih osebnih vzgibov, ne ravno zaradi načel, niso uspeli vsaj ne javnosti prepričati, da vztrajajo na tem položaju oziroma bliže koaliciji zaradi interesov svoje volilne baze, upokojencev in tako naprej.
Ja, sploh, ker so bili upokojenci največja žrtev, ne, te epidemije. V tem smislu je še težje vladnim strankam zagotavljati, da to volilno bazo podpirajo. Ne, seveda ni ta stranka kriva, ne, je pa objektivno dejstvo, da je ta epidemija
starejša populacija najkrajše potegnila tako, in virus je ušel v domove, kjer je pač tudi pognalo žalostno, brutalno statistiko v nebo. In
pa tudi, ne, ti si ali analitik, ne, to bo vredno analize. Ne, najnovejša oziroma prav za ta mandat značilno geslo delamo za ljudi. Ne. Mislim, jaz tega gesla ne razumem. Ne. Zdaj sem začela sklepati, ne, pa bomo o tem še v nadaljevanju kaj rekli, da delati za ljudi pomeni, da greš v, ne vem, vaško gostilno in tam se pogovarjaš z lokalnimi, ne vem, veljaki.
In piješ vodo.
In piješ vodo, ne, radensko, ne, da bomo delali reklame. Ok, o tem nadaljevanju, skratka, kaj pomeni za ljudi, ne, ker to so zdaj programi strank, za ljudi, ne, ne vem, katere ljudi je to mišljeno, ampak ok, ne, vredno analize. Greva naslednji tem.
Lej, ja, tako je, no, jaz za te marketinške prijeme analizirati ravno nisem, no.
To je politični program za ljudi, ne.
Ja. To ni politični program, to je marketinški prijem. Ne? Pač Ja,
bolj grdo se reče temu trik.
Ja, če nekdo reče za ljudi, ne, pomeni, da ima recimo neka konkurenčna stranka politični
za
program, ki se ne, proti ljudem.
Proti ljudem,
ne,
tako.
Ali pa dober, za ne ljudi, ja. Ali pa za živali, ali pa za izključno za okolje, ne pa za prebivalstvo, ki v tem okolju živi. Ne? Tako da,
ali pa samo za lastne privilegije. Ne?
Recimo,
skušajo
ne.
Stranke povedati, da mi pa nismo tisti, ki delamo samo zase in za svoje ljudi, ampak za vse ljudi.
Mislim,
to je ta
interes ljudi, ne,
trik.
To je, ne, moj interes mogoče ni enak tvojemu, ne, ali pa
lej,
nekomu
tretjemu. Še sreča, da ni. No?
Ne, še sreča, ja. Ne. Tako da ja, ampak kot rečeno, za analizo, za kakšne druge čase, druga tema, kjer pa se mi ti še posebej dragocen, ne, ti si spremljevalec res že dolga leta, ne, zdaj, da ne bova šla štet raznih ljudskih...
Nisi prav prijazna. No?
Sem jaz tudi, skratka, spontani, ali pa tudi nespontani, ne, upori ljudi. Ne. Prejšnji vikend smo videli starše. Starše, ogorčene starše, ki so, sicer vlada je tako ocenila, da gre za politično akcijo, ampak videti je bilo, da dejansko je prišlo preko roba. Vsaj nekaterim ali pa večini ali pa določenemu delu ljudi, ki so že zaprti od oktobra, ki imajo otroke, ki niso stopili v šolo že od oktobra, je bilo dovolj. To je en fenomen, ki smo ga videli. Tudi dijaki, ne, včeraj so bojkotirali pouk nadaljavo. Ti si spremljal tudi petkove proteste, ne, že na začetku mandata, ki jih zdaj ni zaradi različnih prepovedi. Skratka, dogajajo se različni spontani, ali pa če poslušamo vlado, ne toliko spontani, upori ljudi. Kako ti to vidiš? To gibanje, ja, če je to sploh gibanje?
Ja, sta dve logiki v delovanju novih družbenih gibanj. Pa dajmo začeti z letom 1968, ko je bilo planetarno geslo Bodimo realni, zahtevajmo nemogoče. Ne? Zdaj, v 80-ih letih prejšnjega stoletja je prišlo do nekega obrata zlasti z politiko zelenih gibanj, ne, pa bi lahko ta obrat ponazorili z na glavo obrnjenim geslom iz leta 68, ne, bodimo nemogoči, zahtevajmo realno. Ne. Morda je začetek tega kolesarskega gibanja v Sloveniji v maju in juliju bil bližje tem geslom iz 60-ih let prejšnjega stoletja bodimo realni, zahtevajmo nemogoče. To, ne, ker so pa naredili srednješolci, osnovnošolski otroci, njihovi starši, je pa zahteva po nečem, kar je realno. Uh-huh. Tukaj gre za zahtevo naslovljeno na Ministrstvo za izobraževanje, naj za Boga pa vsem tem času najde možnost, da bodo otroci od tega šolskega leta nekaj imeli, da bodo dijaki od tega šolskega leta nekaj imeli. Ne? Tukaj je v pomladnih mesecih, ne, na Ministrstvu za izobraževanje obstajalo neznosno samo zadovoljstvo, ne, kako dobro smo to zvozili, ne, kako dobro smo zvozili program izobraževanja na razdaljo. Ne, vraga, ne, to ni bil program izobraževanja na daljavo, to je bilo samo izobraževanje otrok z delno pomočjo učiteljev, ki so pač preko elektronske pošte sporočali, kjer naloge naj danes otroci sami rešijo. Ne? Da se razumemo, trud učiteljc in učiteljev je bil neizmeren, vendar to, kar smo imeli spomladi in to, kar smo imeli jeseni in pozimi, ni izobraževanje nadaljavo. Niso bili sistemsko prilagojeni didaktični pripomočki, čeprav ne, bi v pedagoški in poslovni skupnosti se našli ljudi, ki bi te didaktične pripomočke prilagodili digitalnemu času, ne, posili razmer digitalnemu času. Ne, ne. Mi imamo še vedno navodilo v delovnem zvezku od strani 56 do 58 izpolnite naloge. Ne. Imamo učiteljice, ki se zelo trudijo po Zoomu odpredavati svoje stvari, so neizmerno samoinicijativne, ne, vendar. Ne, zelo bi se jim pomagalo, ne, če bi dobili na enem mestu maksimalno strokovno pripravljeno didaktično gradivo, ki bi se ga podajalo prek Zooma. Ne. Mislim, sej lahko vsaka učiteljica zase naredi kar dobre, kako se reče temu, PowerPointe. Ne. Pa se potem to vrti prek videokonferenc. Ne. Ampak če bi tukaj pristopili k temu bolj, ne rečem, bolj organizirano, bi bili didaktični pripomočki dosti boljši. Ne, ne, mislim, šlo se je v to, ne, da super nam gre in smo pri pouku nadaljavo lahko ustrajamo še zelo, zelo dolgo časa, ker smo toliko pred ostalimi. Vraga smo, nismo. Ne? Mislim, kdor trdi, da smo pred ostalimi, si ni ogledal, kako stvari tečejo pri baltskih državah, kako teče v Nemčiji, kako teče na Nizozemskem.
In predvsem manj časa. Ne? Kakšno se ti pa zdi, a je tukaj nek političen potencial in kaj ta jeza, ne? Ker tu ne gre samo za starše, ne? To je samo, bi rekla, najbolj očitno na nek način, ne? Zato ker otroci so res njihove probleme ali pa ta zadeva prizadela toliko družin, ne? In na njihove težave so mogoče bolj pozorni. Ampak tukaj je en kup skupin, ne? Ki so v bistvu tudi žrtve te epidemije. Ne? Kot rečeno, vlada ni povzročila te epidemije, se je pa odzivala tako, kot se pač je. Ne? Kaj ta jeza, ki se kopiči v ljudeh, vsi ti izbruhi, mali izbruhi uporov pravzaprav pomenijo? Nič, bomo pozabili prvo sekundo, ko bo vsega konec, če bo, ne, v letošnjem letu.
Tukaj me ima, pač, da bi se vrnil 100 let nazaj, ne, v čas epidemije španske gripe in bi šel provocirati občinstvo z oceno, ne, da so družbena vrenja, ki so se odvijala po prvi svetovni vojni, deloma vezana na razrušene strukture zaupanja, kar se je zgodilo med vojaškim spopadom, med vojno, da pa je zgodovinopisje absolutno podcenjevalo špansko gripo, ne, ki je imela bolj uničujoče učinke od prve svetovne vojne. Ne? Se pravi, če je Italijo neposredno po prvi svetovni vojni že zajel fašizem, če je Nemška Vajmarska republika se znašla v zelo hudi krizi kmalu po prvi svetovni vojni, si je treba zastaviti vprašanje, v kolikšni meri je bila epidemija španske gripe katalizator teh zelo tragičnih dogodkov. Zdaj, ne moramo reči za oktobrsko revolucijo, ne, ki se je odvijala po poznanih podatkih še pred izbruhom španske gripe, ne. Ampak fašizem in nacizem sta morda, ne, imela svoj kontekst tudi v tem, da je bilo družbeno tkivo zaradi katastrofe španske gripe zelo, zelo razdraženo, načeto, poškodovano.
Nekaj, kar smo v bistvu v zgodovini kar spregledali, ne? Ja. Aleš?
Ja, ali ti si pred nekaj tedni v enem svojih uvodnikov pisal o tem, da se države, v katerih je višja stopnja zaupanja med oblastmi in ljudmi, bolje spopadajo z epidemijo oziroma da imajo boljše kazalnike. Zdaj, Slovenija ne blesti po statistikah, upori in oziroma rečemo temu protesti otrok, dijakov. A lahko govorimo pri nas o nekem porušenem zaupanju med
Seveda, sem to porušeno zaupanje, to ni nekaj, kar bi se zgodil od februarja ali pa marca 2020 naprej. Ne? To, da imamo nizko stopnjo zaupanja v vlado, državni zbor, politiko kot tako, to je podatkovje, ki izhaja iz primerjalnih analiz za Evropo ali pa države OECD, že kar precej časa. Zdaj, dober, to pravilo ni povsem zanesljivo. Ne? Mi imamo relativno visoko stopno zaupanja do oblasti na Švedskem, ne? Pa se jim je zgodila katastrofa. Zgodila se jim je zato, ker je bila ocena glavnega epidemiologa verjetno napačna. Ne?
Kot je rekel Kralj, ne? Zmotili smo se, oprostite nam.
Ja.
Ne?
Ampak tudi, ne glede na to, ne, da je šlo Švedski precej slabo, je šlo Republiki Sloveniji še bistveno slabš. Ne? Tako da, recimo, nizke stopnje zaupanja v vlado so značilne za mediteranske države, Italijo, deloma Francijo, Španijo zagotovo. Ne, to so države, ki so bile v prvem valu med najbolj prizadetimi. Ne. Bolj so odnesle države, v katerih je stopnja legitimnosti oblasti višja. Ne. Tako da, je pa treba dodati še to, ne, da je v marcu, aprilu, tudi maju v Sloveniji obstajala zelo visoka stopnja pripravljenosti ljudi, da pri tem soočenju z epidemijo sodelujejo. Ne. Sem imel ogromno nekih civilnih pobud, ne, recimo modne oblikovalke so šivale maske,
umetniki so peli,
IT-evci so razvili še vedno odlično delujoč sledilnik. Kanc kancev Čeferin je poklical svojega prijatelja nogometnega na Kitajsko, če ima kaj robe, ki bi jo podaril. Ne. Joc Pečečnik se je omaknil iz igralniškega biznisa, pa je za potrebe države uvozil maske. Ne, se pravi, pripravljenost ljudi je bila zelo visoka. Ne. Je pa potem v nekem trenutku to splahnel, da se te razloge, po mojem, tudi dosti dobro rekonstruirati, ne, zakaj je prišlo do krize zaupanja večjega dela skupnosti do vladnih ukrepov. In v drugem valu, ne, je prišlo do pojava, ki je bil precej unikaten v Evropi, ne, da smo mi imeli stroge ukrepe, ki za razliko od drugih držav niso prijeli.
Nekaj zelo, zelo unikatnega, kot praviš, ne, seveda ki se odraža tudi v katastrofalnih podatkih. Preden končamo, gremo še v Haloze, a so to Haloze, Ormož?
Jo, Tanja, ne. Prlekija.
No, vem, dogodek je bil v Prlekiji, ampak minister je pa iz Haloza, ne? A ni tako. No, dobro, skratka, minister...
Prez zakaj sem se odzval, zato ker sem po poreklu Prlek in smo
in si
ponosni.
Lokal patriotsko. Patriotsko me opozoril, da mi geografija daje.
No. A lahko ti meni razložiš, ne, a je možno iz špricarja ven potegniti samo vodo?
No,
je možno
špricarja
piti samo vodo, ker se je zgodilo ministru Zdravcu. Ne,
zdaj, ne jaz sem, da kar popravim. Ja. Izvoli, dokončaj.
Ne, jaz sem prebral, da do zdaj je iz špricarja vodo pil lahko samo Chuck Norris, ne?
Ja, no tako, ne. V Prlekiji se špricari mešajo slatino, pri čemer tista osnovna sestavina je vedno jasna, to je pač ponavadi belo vino. Z vodo mešajo bevande na Primorskem. Ne. Te kombinacije, da bi pa zmešali špricer iz vode in radenske, te pa še nismo slišali. Tako da to ali so neki novodobni prleki, ali pa enostavno to, ta reč ne pije vode. No,
no mislim, vse Slatina je vendarle, veš, H2O plus CO2, ne? Zdaj, če iz tega, iz špricerja ven potegne samo H2O, ne? Ker čak Noris zmore, ne? Čak Noris to naredi, ne? Da iz špricerja potegne H2O, CO2 pa, kaj že ti, C2H5OH pa ostane noter v kozarcu, ne? Ne, kaj je vrak, kaj se zgodi, ko je alkohol nasičen s CO2-jem, ne? To pa ne vem.
Veš kaj, to je že kemija, to presega, ne? Ampak devo, kaj pa kaže?
Angela Merkel bi znala odgovor.
To, kemičarka, evo, ja. Doktorica kemije. Politične posledice, rečemo, delamo za ljudi in gremo dalje, ali se karkoli lahko zgodi?
Lej, mislim, meni je v redu, da smo se, a ve, 3 mesece nazaj smo bili ogorčeni, ne? Smo bili ogorčeni, ko je Jelko Kacin v studiju za trenutek snel masko. Ne? Smo bili ogorčeni, ko je Simona Kustec na zborovanju olimpijskega komiteja sedela brez maske, čeprav bi morala biti z masko. Ne? Jezni smo bili, ne? Zdaj pa vice pokamo, to je dober. Ne?
Se pravi, smo že v fazi, ko se smejimo.
Ja,
neko tako
optimističen učink. No?
Katarza, no. Skratka, političnih posledic pa ne pričakujemo. Ne?
Seveda jih, ne? Zaradi tega, ker to leto globoko spreminja družbo, družbene odnose, razumevanje demokracije, razumevanje človekovih pravic in pač bo treba zelo, zelo budno skrbeti za to, da ustavni red ostane delojoč na način, kot je bil postavljen leta 1991.
Tako. Okay,
jaz bi čemu dodal, ja. Da se mi zdi, da je včeraj, danes sem videl, da se je Zdravko Počivalšek upravičil za ta...
En dan je rabo, ja. Včeraj je bilo še B&B.
Ja, ampak včeraj pa nas je preprečeval, da ni nič narobe, če so se tam sestali, zato ker so pili samo vodo, pa za napot so dobili sendvič. Ampak zvest to vprašanje na konzumiranje vode, ne, pa pri tem pozabi, da so organizirali sestanek v zaprtem prostoru, pri čemer gospodarska zbornica in vsi so povedali pač, da sestanki, poslovna srečanja danes potekajo preko spletnih platform. Ne? Skratka, zdi se mi, da so se včeraj tisti, ki so se o tem vprašanju pogovarjali o napačni stvari. Ker tudi gostinci do zdaj niso vedeli, da lahko tržijo svoje prostore za poslovna srečanja, na katerih lahko postrežejo vodo.
B2B, ne? Ja. Business to business. Mislim, da bo se naš čas počasi izteka. Aleš, a imamo mi še kakšen džingel za konec?
Ja, kolega Praprotnik ga je obljubil. Ne vemo pa, kdo je avtor. Zna biti, da je neznani avtor, tudi to je včasih. Tako da bi našega tonskega mojstra Miho prosil, da nam zavrti.
Umetnost možnega, podcast o politiki.
Umetnost možnega. Podcast o politiki.
Moram reči, da bomo z naše strani naredili vse, da ta projekt podpremo.
Ja, ne, spet najboljši, predvsem pa zelo nenavaden.
Pozdravljen.
Ja. In še Zdravko Počivalšek nastopa. Ja, super, no, mislim, res kreativnost nima meja pri nas, ne. Ali najlepša hvala, ker si prišel
hvala
k nama, vem, da si v veliki gneči.
Za prijeten klepet.
Ja, še kdaj. To je bil že 11. podcast o politiki, umetnost možnega. Z vami sva bila kot ponavadi Aleš Kocjan in Tanja Starič. Kaj ne rečem, hvala za vse odzive, pohvale in kritike. Naročite se na podcast, najdete nas na spletni strani Radija Prvi in MMC. Bo še kaj dodavali? Bo,
ja, za kakovost zvoka je skrbel Miha Juvan in tudi jaz bi se iskreno zahvalil Aljo za obisk v studio. Pozdravljam pa nadaljavo in
ostani zdrav,
srečno.
Ja. Srečno.